Jutros na praznik svetog Jeftimija Velikog, sveta liturgija služena je u drevnoj obitelji Pivskog manastira i molitveno i liturgijski je proslavljen praznik ovog velikog uglednika Božjeg, koji je i molitveni zastupnik igumana ove svete obitelji, jeromonaha Jeftimija Škuletića. Svetu liturgiju pod svodovima Pivskog manastira i kola Bogorodičinog služili su sveštenici eparhije Budimansko-Nikšićke, mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Zakumsko-Hercegovačke. Načelstvo je iguman manastira Zagrađe, jeromonah Lazar Stojković, a sasluživali su mu starešina sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, sveštenik Miodrag Todorović, paroh iz Banjana, sveštenik Radenko Koprivica i đakon Radmilo Čiznović u sasluženje velikog broja sabranog naroda, koji se jutros okupio oko svete službe Božje da poje u slavu svetoga imena Božjega i u čast svetoga Jeftimija Velikoga. Bili su tu vjernici iz grada Nikšića, iz Podgorice, iz Plužina i iz Bileće, koji su došli da se molitveno ukrijepe u svetinji Pivskog manastira. Nakon pričešća i svete službe Božije, prerezan je slavski kolač i osveštano slavsko žito, da bi nakon toga uslijedila i trpeza ljubavi, koju je sa trudom i požrtvovanošću pripremio iguman manastira Pive, jeromonah Jeftimije Škuletić, i dočekao drage mu goste koji su jutros na ovaj divan i blagosloveni dan bili u Pivskom manastiru. Svim slušalcima Radija Svetigore želimo pozdravi i blagoslovi za ove drevne pivske obitelji manastira Uspenja Presvete Bogorodice, a nastojatelju igumanu manastira jeromonahu Jeftimiju želimo da još mnogo godina u radosti, zdravlju i duhovnom napretku slavi svog nebeskog pokrovitelja i zaštitnika i da mu sveti Jeftimije bude uvijek na pomoći, kao i svim slušalcima našeg radija.